Αδελφοί, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από το Λόγο του Κυρίου Πέτρου Α επιστολή μας στη σελίδα 1073. Διαβάζουμε επίσης τα δύο πρώτα εδάφια και θα σχολιάσουμε εδώ πάνω. Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκία, Ρασίαν, Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός δια του αγιασμού του Πνεύματος εις υπακοήν κερατισμών του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί χάρις και ειρήνη εις εσάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον λόγο του. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του Πέτρου, περιγράψαμε λίγο το χαρακτήρα του Πέτρου, ένας χαρακτήρας παρορμητικός, έτσι, ένας αυθόρμητος, τον διέκρινε κάποια είδους προπαίτεια, δηλαδή βιαζότανε με λίγα λόγια, έτσι, να απαντήσει, να τρέξει. Βλέπετε και εκεί τον Ιωάννη τον προσπέρασε το τρέξιμο όταν πηγαίνανε στον τάφο. Πάντοτε, αλλά δεν ήταν ότι τον χαρακτήριζε κάποια υπερηφάνεια ή κάτι άλλο, ήταν πολύ ζηλωτής ο Πέτρος. Ήταν πολύ ζηλωτής και έτρεχε. Αλλά λέγαμε σήμερα κάποιος για το Λόγο του Θεού τρέχει, για να βρει τον Χριστό τρέχει. Και προσπερνάει και τους άλλους. Ο Πέτρος ανησύχησε βέβαια και για τη σχέση του Κυρίου με τον Ιωάννη. Και λέει, γιατί αυτός, αφού εγώ είμαι εδώ πρώτος, αυτός τι είναι? Είχε απορία. Λέει, ο Χριστός, εάν εγώ αυτός θέλω να μένει μέχρι να έρθω, δεν σε πειράζει. Εσύ με τον Χριστό, εγώ με τον Χριστό, αυτός με τον Χριστό. Η σχέση μας δηλαδή είναι άμεση με τον Χριστό. Και δεν με επηρεάζει ο αδελφός μου, αν και ο αδελφός μου είναι με τον Χριστό, δική του δουλειά. Και αν είμαι και εγώ, δική μου δουλειά. Προσπερνάει λοιπόν ο Πέτρος και ενδιαφέρεται να δει και οι άλλοι τι σχέση έχουν. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, θέλουμε τον Κύριο να τρέχουμε για τον Χριστό. Και αν χρειαστεί να προσπεράσουμε και κανέναν, ας τον προσπεράσουμε. Δεν φταίμε εμείς, ας έτρεχε γρηγορότερα. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, δηλαδή δεν είναι η σχέση μου με τον Χριστό να επηρεάζεται από τη δική σου με τον Χριστό. Μπορεί εσύ αύριο ή εγώ αύριο να σηκωθώ να φύγω. Ή μπορεί αύριο να, όχι να πάρεις ας πούμε κάποιος τη δική μου τη θέση, να γίνει Απόστολος Χριστού. Ας πρόσεχα. Έτσι δεν είναι? Έπρεπε να τρέξω λίγο περισσότερο, να αγαπήσω τον Χριστό κι άλλο, να εργαστώ για τον Χριστό κι άλλο. Έτσι λοιπόν δεν είναι, αδερφοί, κάτι που ακυρώνει τον άλλον η σχέση μου με τον Χριστό. Δηλαδή και με τον Πέτρο είναι ο Χριστός και με τον Ιωάννη είναι. Και με σένα είναι και με μένα είναι και με όλους είναι ο Χριστός. Εκείνο που αλλάζει είναι εμείς. Ο Χριστός ποτέ δεν αλλάζει. Στην εξίσωση εμείς αλλάζουμε. Ανάλογα λοιπόν με τη δική μας. Έτσι ο Πέτρος λοιπόν, ένας, είχαμε πει, υπεράνθρωπος, αλλά και ένας άνθρωπος. Τον βλέπουμε υπεράνθρωπο να περπατάει πάνω στα κύματα και τον βλέπουμε άνθρωπο να βουλιάσει μέσα στα κύματα. Τον βλέπουμε υπεράνθρωπο να είναι έτοιμος να πεθάνει για τον Χριστό και τον βλέπουμε άνθρωπο να αρνείται τον Χριστό. Βλέπετε τι γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν τώρα να περπατάω πάνω στα κύματα και μετά να βουλιάζω στα κύματα? Πώς είναι δυνατόν τώρα να πεθαίνω για τον Χριστό και μετά να αρνούμε τον Χριστό? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά η χάρη του Θεού. Όταν αποδεχθώ τη χάρη του Θεού, γίνομαι υπεράνθρωπος, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί λέει, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Τα πάντα μπορώ. Αν δεν έχω τη χάρη του Θεού, τίποτα δεν μπορώ. Τι είπε στον Ιωάννη το Ευαγγέλιο? Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτός λοιπόν είναι ο Πέτρος που γράφει την επιστολή περίπου το 64 μετά Χριστόν, και ξέρουμε ότι λέγανε οι Φαρισαίοι και όλοι λέγανε και στις πράξεις που σημειώνεται ότι οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες. Εδώ η επιστολή αυτή που ξεκινάει και γράφει ο Πέτρος, η πρώτη επιστολή, είναι υψηλού λογοτεχνικού ύφους και έχει αποφύγει τους λεγόμενους εβραϊσμούς, τους λατινισμούς, έχει μια πολύ καλή γλώσσα, ένα πολύ καλό ύφος. Είναι δηλαδή, δεν είναι μόνο χριστιανικές πρακτικές, συμβουλές και αποκαλύψεις, αλλά έχει και λογοτεχνική αξία και δυνότητα. Όμως, λέει, ήταν αγράμματοι και ιδιώτες. Πώς γίνεται αυτό? Οι ερμηνευτές βέβαια λένε πώς μπορεί να γίνει αυτό, ότι εντάξει, δεν ήταν τελείως αγράμματος, λένε, αλλά δεν ήταν απλά σπουδαγμένος. Έτσι, βλέπουμε τώρα, ακούμε έναν του δημοτικού, λέγω παιδί μου είμαι αγράμματος. Δηλαδή ξέρει τα 24 γράμματα, α, β, γ, δ. Ξέρει να μετράει μέχρι το 100, 200, 1000, αλλά δεν είναι, ας πούμε, επιστήμον, δεν είναι σπουδαγμένος. Κάπως έτσι και ο Πέτρος κάτι ήξερε, γιατί τον βλέπουμε να διατηρεί και επιχείρηση, αλλιευτική επιχείρηση. Έχει εργαζόμενους, έχει καράβια, έχει, θα κρατούσε και τα βιβλία, τα λογιστικά, έτσι δεν είναι, τα έσοδα, τα έξοδα. Κάτι ήξερε, σίγουρα, οπωσδήποτε κάτι ήξερε, αλλά οι Φαρισαίοι γνώριζαν και οι υπόλοιποι που σημειώνουν ότι δεν είχαν σπουδάσει. Όπως επίσης γνώριζαν και για τον Κύριο Ιησού Χριστό ότι δεν είχε σπουδάσει. Γιατί το λέγανε οι Φαρισαίοι, πώς αυτός ξέρει γράμματα ενώ δεν έμαθε? Και βέβαια λένε, αδερφοί αγαπητοί, ότι πήγε ο Χριστός, λέει, στην Ινδία, σπούδασε και γύρισε πίσω, γιατί από 12 χρονών μέχρι 30 δεν εμφανίζεται ο Χριστός. Πού ήταν, λέει? Στην Ινδία, πήγε για σπουδές, στο εξωτερικό. Πολύ αστείο είναι, δεν είναι? Πήγε, λέει, για σπουδές στην Ινδία ο Χριστός και γύρισε. Αφού πήγε, σπούδασε στην Ινδία, γιατί μόλις γύρισε είπε ακριβώς το αντίθετο από εκείνα που λέει είναι οι Ινδοί? Έτσι δεν είναι? Πώς λέει ακριβώς το αντίθετα, αφού εκεί σπούδασε? Τέλος πάντων, αδερφοί, υπάρχει η εξήγηση πνευματική. Και πάντες θέλω συνείστε διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν θα χρειάζεται να σας διδάσκει κάποιος. Το χρίσμα σας διδάσκει. Αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που είπε ο Πέτρος είναι το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Και το λένε στους ψαλμούς βέβαια, άμα έχετε ακούσει, ο Πανσόφους τους αλλιείς αναδείξας. Πώς τους ανέδειξε? Καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας. Και έτσι βλέπουμε τον Πέτρο τώρα να τον φωτίζει ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι τον Πέτρο τον φώτισε ο Κύριος. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ομολογίες, κυρίως από γιαγιάδες που γεννήθηκαν την εποχή του 30, του 40, που έπεσε ο πόλεμος και δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στην παιδεία. Και έχω, όχι πάνω από 2-3 φορές έχω ακούσει, ότι μάθαν να διαβάζουν από τη γραφή χωρίς να πάνε ποτέ σχολείο. Τους φώτισε ο Κύριος. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, βλέπουμε ότι ο Πέτρος είναι σε αρκετές περιπτώσεις συνταξιδιώτης με το Σιλουανό, ο οποίος Σιλουανός, έτσι και λένε ότι την υπαγόρευσε ο Πέτρος την επιστολή και την έγραψε ο Σιλουανός, ο οποίος ήταν και μορφωμένος, γιατί λέει ο Σιλουανός είναι άντρας ηγούμενος μεταξύ των αδελφών. Ο Σιλουανός ήταν μορφωμένος και ηγούμενος, δηλαδή προεστός, όχι ηγούμενος με τη σημερινή έννοια του μοναστηριού. Λοιπόν, και έτσι και ο Σιλουανός, λέει, επεξεργάστηκε το κείμενο και είναι αυτό το κείμενο το οποίο γράφουν την ωραία αυτή επιστολή. Να φανταστείτε, αυτή η επιστολή του Πέτρου, τόσο μικρή επιστολή, έχει 62 άπαξ λεγόμενα. Τι σημαίνει άπαξ λεγόμενα? Υπάρχουν μέσα στα ελληνικά γράφτηκε, μιλάμε για την ελληνική γλώσσα. Στα ελληνικά την έγραψε ο Πέτρος. Σημαίνει ότι μέσα σε 3 σελίδες που είναι η επιστολή του, 2, είναι μία και δύο, τρεις, τέσσερις σελίδες. Μέσα σε τέσσερις σελίδες που είναι η επιστολή του υπάρχουν 62 λέξεις που δεν αναφέρονται πουθενά αλλού στην Αγία Γραφή, σε καμία σελίδα. Έτσι, μέσα στη, τόσο πολύ, έχει πολλές λέξεις, πάρα πολλές λέξεις, δηλαδή αδελφότητα, έτσι, αγαθότητα, ανεκλάλητο και τα λοιπά. Επίσης καθιερώνει το χριστιανικό λεξιλόγιο με την επιστολή του Πέτρου. Αδελφότητα, αγιασμός, πρεσβύτερος, πειρασμός και τα λοιπά. Είναι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα και χρησιμοποιούνται ακόμη. Λοιπόν, και πράγματι λοιπόν αυτή η επιστολή είναι πάρα πολύ καλή και θεολογικά και λογοτεχνικά. Δεν είναι ένα απλό κείμενο, αλλά έχει λογοτεχνική, ας πούμε, δυνότητα. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος προς τους παρεπιδήμους, έτσι, προς τους παρεπιδήμους. Ποιοι είναι οι παρεπίδημοι? Είναι οι παρεπίδημοι και οι διασπαρμένους. Βλέπετε, άμα θα έχετε ακούσει τις προφητείες του Ιερεμία, ακόμα και στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο, ο Κύριος έλεγε ότι αν δεν κρατήσετε το λόγο μου θα σας σκορπίσω σε όλα τα έθνη, καθώς σκορπίζεται η σκόνη από τον άνεμο. Θα σας σκορπίσω, έλεγε ο Ιερεμίας, στους τέσσερις σημεία του ορίζοντα. Σκορπίστηκαν λοιπόν μετά το 70 μετά Χριστόν, το γνωρίζουμε όλοι, όταν ο Βεσπεσιανός μπήκε στην Ιερουσαλήμ, ο Τίτος μάλλον, ο γιος του Βεσπεσιανού, μπήκε στην Ιερουσαλήμ και έκτοτε από το 70 μέχρι το 1946-47, πότε γίνανε κράτος, ήταν σκορπισμένοι σε όλα τα έθνη. Και παρεπίδημοι, το παρεπίδημοι έχει και την πνευματική του έννοια, γιατί ξέρετε όλοι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Παρεπίδημοι σημαίνει περαστική, προσωρινή. Επομένως, εδώ πάνω σε αυτή τη γη φανερώνουν αυτές οι λέξεις ότι είμαστε περαστικοί και προσωρινοί. Περάσαμε από εδώ μόνο να κάνουμε την αίτηση, να ετοιμάσουμε τα χαρτιά μας, να πολιτογραφηθούμε στον ουρανό. Γι' αυτό τώρα κάνε την αίτησή σου. Σώσε και μένα, Κύριε. Γι' αυτό περνάμε από αυτή τη γη. Γι' αυτό περάσαμε από αυτή τη ζωή. Για να συμπληρώσουμε τη φόρμα. Να συμπληρώσουμε την αίτηση της αιωνίου ζωής. Όποιος είναι, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πάνω. Γράψε την αίτησή σου. Κύριε, σώσε με. Γι' αυτό είμαστε παρεπίδημοι. Λέει η Γραφή, λέει τον Άβραμ, περάτη. Έτσι, πιο πολύ στο εβραϊκό φαίνεται. Άβραμ, ο περάτης. Τι σημαίνει Άβραμ, ο περάτης? Εκτός των υπολείπων που ήταν πατέρας, στην αρχή ήταν Άβραμ, πατέρας, έτσι, πατέρας κάποιου. Μετά έγινε Αβραάμ, πατέρας όλων των εθνών. Αλλά λέγεται και περάτης, δηλαδή αυτός που πέρασε από τη Μεσοποταμία στη γη Χανάν. Πέρασε και πήγε στη γη που ο Θεός του είχε πει να πάει. Και εμείς παρεπίδημοι περνάμε, πάρικοι και παρεπίδημοι περνάμε και φεύγουμε. Ήρθαμε να μαζέψουμε τα χαρτιά μας. Ήρθαμε να κάνουμε την αίτησή μας, να μαζέψουμε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να γίνει η αίτηση και να εγκριθεί να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μερικοί δεν κάνουν καθόλου αίτηση. Νομίζουν ότι πάνω σε αυτή τη γη είναι μόνιμοι. Νομίζουν ότι εδώ δεν θα πεθάνουν ποτέ. Και ήδη, άμα έχετε διαβάσει τα τελευταία νέα, έχουν τα λεγόμενα nanorobots, τα νανοτεχνολογίες, άμα έχετε ακούσει. Και απέ, τι είναι η νανοτεχνολογία? Είναι μικροσκοπικά ρομποτάκια, τα οποία τα έχουν προγραμματίσει με τέτοιο τρόπο, όταν λέμε μικροσκοπικά, αόρατα με το μάτι, έτσι. Αόρατα με το μάτι, με μια σύρυγγα τα βάζουμε όπως συνήθως. Τα οποία, ας πούμε, τα νανορομπότ αυτά πάνε και βρίσκουν τον όγκο στον εγκέφαλο και τσίκι τσίκι τον τσιμπάνε και τον διαλύουν. Νανοτεχνολογίες. Αυτό, λέει, τώρα θα τα βάζουν μέσα στον άνθρωπο και θα γίνει αθάνατος. Έτσι, θα γίνει ο άνθρωπος αθάνατος. Και έτσι λένε θα γίνουμε αθάνατοι. Όμως εμείς ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε έτσι αθάνατοι. Αθάνατοι γινόμαστε αν πιστέψουμε στο Χριστό. Είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου, το έχουμε πει και στο παρελθόν αδερφοί, ποιο είναι το όνειρο κάθε ανθρώπου, ότι μέχρι να έρθει η ώρα να πεθάνει, να έχει βρεθεί το φάρμακο της αθανασίας. Όχι το εγάλαιο, εκείνη είχε βρει ένα φάρμακο, αλλά πάει και εκείνη, πάει και το φάρμακο. Λοιπόν, να έχει βρεθεί το φάρμακο της αθανασίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλοι ελπίζουμε να έχει βρεθεί ένα τέτοιο φάρμακο μέχρι να πεθάνουμε. Αλλά οι χριστιανοί το βρήκαν, αδερφοί. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και έχουμε κάνει αίτηση στον ουρανό, έχουμε στείλει και τα δικαιολογητικά μαζί, συνημμένα, έτσι, στον ουρανό, για να ανοίξει πόρτα όταν μπούμε. Δεν μπορεί να μπει κάποιος κάπου σε κάποια περιοχή χωρίς να κάνει αίτηση. Στείλαμε το βιογραφικό μας. Ποιο είναι το βιογραφικό σου? Η ομολογία σου, ε? Αυτό είναι το βιογραφικό μας. Η ομολογία του καθενός. Γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί, αμάρτησα, έπεσα, έσφαλα ενώπιον του Θεού, έκανα το κακό. Το βιογραφικό μας, το στέλνουμε στον ουρανό. Κανένας δεν σε προσλαμβάνει χωρίς βιογραφικό. Όλες οι εταιρείες, όπου θα κάνεις μια αίτηση, στείλε μας το βιογραφικό σου. Και μέσα στο δικό μας βιογραφικό, γι' αυτό και θα προσληφθούμε. Γι' αυτό και προσλαμβανόμαστε. Μέσα στο δικό μας το βιογραφικό φαίνεται μία έως τρεις λέξεις που ανοίγουν την πόρτα, που λένε ότι κρατάει ο Άγιος Πέτρος στον ουρανό. Την ανοίγουν αυτή την πόρτα. Ξέρετε ποιες είναι? Μετάνοια. Μετανόησα τότε. Πίστεψα τότε. Και βαπτίστηκα τότε. Τρεις λέξεις, κλειδιά, μέσα στο βιογραφικό πρέπει να είναι γραμμένες. Όλοι στέλνουν βιογραφικό ενδεχομένως στο Θεό. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, μετάνοια, αγιασμός, ας πούμε, βάπτιση, δεν γίνεται δεκτό το βιογραφικό. Δεν προσλαμβάνονται στον ουρανό. Δεν καταχωρούνται στα μητρώα του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε παρεπίδημοι και πρέπει, και ξένοι μάλιστα λέει, έτσι, άμα θα δούμε εδώ, το λέει και ο Εφεσίους, λέει δια τούτο, Β11 διαβάζω, δια τούτο Εφεσίους, δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα η λεγόμενη ακροβιστία υπό της λεγόμενης περιτομής της χειροποίητου εν της σαρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας ελπίδα, μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Τώρα όμως δια του Χριστού η μακράν γίνεται πλησίον. Είμαστε λοιπόν, αδερφοί λέει εδώ, ξένοι των διαθηκών, πάρικοι και παρεπίδημοι και ξένοι. Δεν είχαμε καμιά επαφή με τον Χριστό, δεν είχαμε καμιά επαφή με την αιώνια ζωή, όμως έρχεται στο 19 και λέει, άρα λοιπόν τώρα που στείλαμε το βιογραφικό μας, το οποίο γράφει μέσα ότι μετανοήσαμε, ότι πιστέψαμε, ότι βαπτιστήκαμε, λέει στο 19, άρα λοιπόν τώρα δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν αδερφοί, δεν είμαστε ξένοι. Εδώ το λέει και πιο κάτω ο Πέτρος, είμαστε πλέον, δεν είμαστε ξένοι πλέον των διαθηκών, αλλά είμαστε ξένοι σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ δηλαδή είμαστε πάρικοι, παρεπίδημοι και ξένοι. Αλλά δεν είμαστε ξένοι των διαθηκών πια. Λέει εδώ, αγαπητοί σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, Β11 Πέτρος, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής. Λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε, να ανήκουμε σε δύο στρατόπεδα. Είτε θα ανήκουμε στο στρατόπεδο της γης και είμαστε ξένοι για τον ουρανό, είτε θα ανήκουμε στο στρατόπεδο του ουρανού και θα είμαστε ξένοι για τη γη. Είμαστε λοιπόν τώρα για τις διαθήκες Δεν είμαστε πλέον ξένοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων, αλλά για αυτόν τον κόσμο είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι και περαστικοί. Γι' αυτό, αδερφοί, γρήγορα να συμπληρώσουμε τα χαρτιά μας, να μαζέψουμε τα δικαιολογητικά με τα οποία θα μας γίνει η ουράνια πρόσληψη. Μια μέρα θα πάμε να μας δεχτεί. Λένε ότι έχει βάλει ο Κύριος τον Πέτρο. Δεν γίνει έτσι. Γιατί το λένε αυτό? Επειδή του είπε, σου δίδω τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και όσαν δέσεις επί της γης θα είναι δεδεμένα στον ουρανό, και όσαν λύσεις επί της γης θα είναι λελειμμένα στον ουρανό. Εδώ λοιπόν, γιατί είναι διασπαρμένοι? Είπαμε, είναι διασπαρμένοι εξαιτίας της κρίσης του Θεού που ήρθε στη ζωή τους. Και αυτή τη στιγμή που ο Απόστολος Πέτρος γράφει την επιστολή, πρέπει να γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατούσε στον τότε κόσμο. Ήτανε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μάλιστα δε αυτοκράτορας ήταν ο Νέρονας, ένας πολύ σκληρός, νομίζω είναι ο τρίτος σε σκληρότητα, δεν είναι ο πρώτος. Ήταν τόσο σκληρή εκείνη η διωγμή, και εδώ ο Απόστολος Πέτρος τον χαρακτηρίζει ο διάβολος. Ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπή. Σαν οριόμενο λιοντάρι ήταν η αυτοκράτορα στην εποχή εκείνη για τους χριστιανούς. Ο Νέρονας, παρόλο που τον ελαφρύναμε, ήταν πάρα πολύ σκληρός. Είχαμε πει, λέμε κάπως έτσι λίγο να τα καταλαβαίνουμε και να τα κατανοούμε, όταν πηγαίνανε στον αυτοκράτορα Νέρονα, το κράτορα, τα λιοντάρια στην αρένα πεινάνε. Δεν είχαμε να τους δώσουμε φαγητό. Πεινάνε. Ναι. Πεταχτείτε μέχρι την εκκλησία τους πιο παχουλούς. Τους πιο παχουλούς, πάρτε τους και ρίξτε στα λιοντάρια. Και τους πέραν τους πιο παχουλούς και τους πετάγανε στα λιοντάρια σαν να ήταν, ας πούμε, ένα κομμάτι κρέας. Έτσι. Αυτός ήταν. Νέρονα τελείωσε το δαδί. Δεν βλέπουμε τη νύχτα στο παλάτι. Ξανά τους παχουλούς που έχουν λίπος. Τους έπαιρνε, τους άλυφε με πίσα και τους άναβε στο παλάτι για να βλέπει τη νύχτα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την ώρα που ο Απόστολος Πέτρος γράφει την επιστολή. Για θα μας χρειαστεί αυτό. Είδαμε τι λέει ο διάβολος ως λέον οριόμενος, παρομοιάζει τον Έρωνα με το διάβολο, οριόμενο λιοντάρι. Είχαν ταυτιστεί. Λοιπόν, γι' αυτό και οι χριστιανοί είχαν διασπαρεί πλέον εξαιτίας του διωγμού, έτσι, σε Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία, Βιθινία. Είχαν επιστέψει στην Ιερουσαλήμ την ημέρα της Πεντηκοστής, άμα θα το δούμε, και είχαν μείνει στην Ιερουσαλήμ, έγινε ο πρώτος διωγμός στην Ιερουσαλήμ, φύγαν όλοι στις χωριά τους και στις πόλεις τους και συνεχίζεται ο διωγμός. Το αποτέλεσμα είναι να σκορπίσουν οι χριστιανοί. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά να μην επιτρέψει ο Θεός βέβαια, εάν σηκωθεί κάποιος διωγμός, εμείς που είμαστε τόσο καλομαθημένοι, τι θα κάνουμε? Που είμαστε τόσο καλομαθημένοι. Ξέρω, σήμερα μπορεί να έχει ελαφριά βροχόπτωση, ασθενής βροχή. Δεν πάμε εκκλησία. Μετά από λίγο μπορεί να χαλάσει ο κλιματισμός το καλοκαίρι. Πού να πάω εκεί μέσα? Θα σκάσω. Δεν πάω. Άμα δεν φτιάξετε τα κλιματιστικά, αδερφέ, δεν έρχομαι. Για ασήμαντους λόγους και αιτίες μπορεί να αφήνουμε τη λατρεία προς το πρόσωπο του Χριστού. Βεβαίως, οι ύμνοι τους ψέλνουμε με δυνατή φωνή, χαμός γίνεται. Σπέρνουμε σε άβρα, σπέρνουμε σε μπόρα, δεν μας φοβερίζουν, αλλά μόλις έρθει, δεν σπέρνουμε, δεν θερίζουμε. Και αδελφοί αγαπητοί, θέλει πολύ προσοχή. Τη λατρεία μας για τον Κύριο πρέπει να την πάρουμε πολύ σοβαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν σηκωθεί ένας διωγμός και χρειαστεί να πάρθουν σκληρά μέτρα για τους χριστιανούς, όπως και ήδη έχει ξεκινήσει το φαινόμενο, το θυμάστε, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να πεις κάτι για το τρίτο φύλο, δεν μπορείς να πεις κάτι για την αλλίωση της φυσικής πραγματικότητας που έχει φτιάξει ο Θεός. Προσπαθούν όλα να τα κάνουν διαφορετικά και αλλιώτικα. Θα πας φυλακή. Παραδείγματος χάρη, στη Σουηδία έχει γίνει. Πήγανε στον πάστορα δύο άντρες να τους παντρέψει και αρνήθηκε και κλείσανε την εκκλησία. Έτσι. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Ήδη έχει αρχίσει ένας διωγμός, αλλά όχι με την έννοια που ήταν την εποχή εκείνη να σε ρίχνει στα λιοντάρια. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν άλλα λιοντάρια με δύο πόδια. Και σε αυτά τα λιοντάρια πέφτουμε. Σε αυτά τα θηρία πέφτουμε. Ήδη ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι πολέμησα με θηρία εν Εφέσο. Έτσι. Λοιπόν, ας είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι μας ξημερώνει αύριο και τι διρεκτίβες έρχονται από τις Βρυξέλλες, από τον ΟΗΕ. Όλα αυτά κατοχυρώνονται στα σκοτεινά μυαλά, μην την πω τη λέξη, ανθρώπων που έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένη. Δεν γνωρίζουν να διακρίνουν την αριστερά αυτών από τη δεξιά αυτών και νομοθετούν για όλους τους ανθρώπους. Είναι, λέει, το λεγόμενο think tank. Και αδερφοί αγαπητοί, μπορεί τέτοιοι διωγμοί να σηκωθούν σήμερα. Και όχι μπορεί, ήδη φαίνεται ότι τέτοιοι διωγμοί θα είναι σήμερα. Και έτσι, αδερφοί μου, διεσπάρισαν οι αδερφοί, δεν ήξεραν πού να κρυφτούν από το κυνηγητό, από τον οριόμενο, από το διάβολο τον οριόμενο, που νόμιζε ότι μπορεί να νικήσει την εκκλησία. Γι' αυτό λέει τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους. Δεν είναι ότι πήγε εκεί, βλέπετε, την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, Ευλαβείς, και ήταν Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, κατοικούντες στη Μεσοποταμία, Ιουδαία, Καπαδοκία, Πόντο, Ασία, Φρυγία, Παμφιλία, Αίγυπτο, Λιβύη, Κυρίνη, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, Προσήλτες, Κρήτες, Άραβες. Στην Ιερουσαλήμ όλοι αυτοί. Γίνεται μετά ένας διωγμός, σκορπίζουνε. Γίνεται η επόμενη διωγμή, σκορπίζουνε. Αυτοί λοιπόν διεσπάρεσαν σε όλους τους τόπους, και δεν ήταν ότι διεσπάρεσαν σε όλους τους τόπους. Θυμάμαι την εποχή του κορονοϊού, μου είχε δείξει ο Κύριος πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός. Και στην αρχή δεν είχα καταλάβει και εγώ τι είναι. Είδα ότι ήταν μια χειροβομβίδα η οποία εξεράγει. Και σκορπίστηκαν 50 θραύσματα παντού. Εκεί που έπεσε το θραύσμα, ξαναεξεράγει άλλα 50. Και το κάθε ένα 50. Και εκεί που έπεφτε το άλλο θραύμα, ξανά έκρηξη. Έτσι μεταδιδόταν, μου έδειξε ο κορονοϊός. Και έτσι όμως μεταδόθηκε και ο λόγος του Θεού. Κυνηγητό στο κυνηγητό. Τώρα, από ποιο χωριό είμαι εγώ, που δεν το ξέρει ούτε ο χάρτης ούτε κανένας. Άμα μας κόψουν το φαΐ το αυτό και μας κυνηγήσουν και τα λοιπά, θα πάω στο χωριό μου να κρυφτώ. Έτσι δεν είναι? Αλλά εκεί θα βρω κι άλλους κρυμμένους. Και σιγά σιγά θα τους μεταδώσω τον Χριστό. Κάτι είναι κι αυτό. Κάτι είναι κι αυτό, ε. Δόξα τω Θεώ. Διασπαρμένοι λοιπόν, αδερφοί. Σε όλη, εδώ λέει, τη Μικρά Ασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι, λέει μόνο εκλεκτούς. Αδερφοί αγαπητοί, το εκλεκτή είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι είμαστε από τους εκλεκτούς. Είναι από το εκλέγω. Εκλέγω σημαίνει διαλέγω. Παραδείγματος χάρη, πες ότι είναι ένα κοπάδι πρόβατα και σου πούν θα πληρώσεις, ας πούμε, ένα κόστος για το κάθε πρόβατο. Και σου πήγαινε μέσα στο κοπάδι και διάλεξε και πάρε πόσα πρόβατα, για πόσα πρόβατα πλήρωσες, για 10. Ωραία. Πήγαινε μέσα στο κοπάδι και διάλεξε 10. Ποια θα διαλέξεις? Ποια πρόβατα θα διαλέξεις? Τα καλύτερα. Εκείνα τα οποία σε βοηθάνε. Εκλεκτή, δηλαδή διαλεκτή. Εκλεγμένη από το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. μας διάλεξε ο Κύριος. Γι' αυτό είμαστε βέβαια τα καλύτερα, γιατί είμαστε καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Έτσι. Αλλά ο Κύριος για να μας διαλέξει είχε κάποια κριτήρια. Και έβαλε τα δικά του κριτήρια. Και να ξέρετε και ένα πράγμα. Η καλοσύνη κατά κόσμον, παρόλο που είναι μια αρετή και είναι ένα το κρατούμενο, δεν είναι άσχημο, δεν είναι... πολλές φορές γίνεται εμπόδιο για να πιστέψει ο άνθρωπος, αδερφή. Γιατί θαρρεί επί την καλοσύνη του. Αυτοδικαιώνεται ο άνθρωπος. Και έτσι η καλοσύνη του δεν τον ωφελεί. Τέλος πάντων, με δικά του κριτήρια ο Θεός έπεσε μέσα στο κοπάδι και διάλεξε εκείνα τα πρόβατα τα οποία εκείνος έκρινε. Και έβλεπε η πρόγνωσή του και η θεία του πρόνοια πώς τα έκανε. Εκλεκτούς λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί είναι οι κλητοί, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Πόσοι είναι οι κλητοί? Όλοι οι άνθρωποι έχουν πάρει την πρόσκληση. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Πόσοι πήγανε? Να κοίταξε πόσοι λίγοι είμαστε εδώ από την Αγία Παρασκευή, ας πούμε. Και όχι από την Αγία Παρασκευή, για τα προάστια. Μείνετε και από τα προάστια. Και πάλι τόσοι λίγοι. Και είμαστε λοιπόν εκλεκτοί, αδερφοί αγαπητοί, να το ξέρετε αυτό. Άμα θα δούμε εδώ, δεν θα τα δούμε όλα τα εδάφια. Λέει στο Δευτερονόμιο, θα πας να κληρονομήσεις τη γη, θα διώξει ο Κύριος τα άλλα έθνη, δεν θα κάνει συνθήκη μαζί τους, γιατί αυτοί δεν θα δώσεις την κόρη σου στον ιό τους, ούτε θα πάρεις εσύ στα παιδιά σου τις κόρες τους, τους γύρω λαούς, διότι θα αποπλανήσουν τους ιούς σου απ' εμού και θέλουν συλλατρεύει άλλους θεούς και θέλει εξ αυτή η οργή του Κυρίου εναντίον σας. Και εδώ το λέμε, μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Μπορεί να πας να πάρεις μια κοπέλα από τον κόσμο, ο νέος, η κοπέλα θα τον παρασύρει. Αν ο σοφότερος άνθρωπος του κόσμου την πάτησε από τις γυναίκες, δεν υπήρχε σοφότερος από τον Σολομώντα, πόσο κινδυνεύουμε εμείς? Πόσο κινδυνεύουμε? Θα πάρω μια γυναίκα από τη Φινίκη, θα πάρω μια γυναίκα από τη Συρία. Και τον εξαμιάλισαν τον Σολομώντα. Πάει ο Σολομώντας. Στο τέλος έφευγε και πήγαινε στους οίκους των ειδώλων, λάτρευε τα δαιμόνια και θυσίαζε στο διάβολο. Προσκύναγε τα δαιμόνια. Ποιος? Ο σοφότερος άνθρωπος του κόσμου. Γιατί, τι λέει εδώ? Δεν θα πάρεις ξένη γυναίκα από τον κόσμο. Θα πάρεις γυναίκα που είναι πιστή στο Χριστό. Αλλιώς θα σε παρασύρει. Δεν θα πάρεις άντρα από τον κόσμο. Γιατί αυτός θα σε εκμεταλλευτεί. Θα την πατήσεις και θα σε αφήσει και θα φύγει. Βλέπετε τι ωραία που το λέει. Λοιπόν, διότι θα αποπλανήσουν τους ιούς απ' εμού και θα λατρεύουν άλλους θεούς και θα εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας και πάρα αυτά θα σας εξολοθρεύσει. Αλλά ούτω θέλετε κάμι προς αυτούς, θα καταστρέψετε τους βωμούς, τα αγάλματα, θα συντρίψετε κτλ. Επειδή σύ, προσέξτε τώρα, τι λέει εδώ, τους εκλεκτούς λέει και τα πρόγνωση Θεού. Επειδή σύ είσαι λαός άγιος εις Κύριον των Θεών σου. Σύ είσαι λαός άγιος. Βλέπετε. Σε έκλεξε ο Κύριος ο Θεός σου για να είσαι λαός εκλεκτός. Όπως είπαμε, διάλεξε τους καλύτερους. Σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, όχι με τη δική μας λογική, έτσι και τα δικά μας κριτήρια. Επειδή λοιπόν εσύ είσαι λαός άγιος το Θεός, σε έκλεξε για να είσαι εκλεκτός παραπάντα στους λαούς τους επιπροσώπου της γης. Δεν προτίμησε εσάς ο Κύριος, ούτε σας έκλεξε γιατί είστε καλύτεροι από τα πολυπληθέστερα από τα άλλα έθνη. Ολιγάριθμοι είστε. Το έκανε γιατί σας αγάπησε. Λέει τα κριτήρια. Το έκανε γιατί σας αγάπησε. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι είμαστε, λέει εδώ, εκλεκτοί κατά πρόγνωση Θεού. Κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω. Σεις όμως, πάντα έχει τον αντιθετικό σύνδεσμο. Οι άλλοι, τα έθνη, δεν θα δώσετε τους ιούς σας, δεν θα πάρετε τις θυγατέρες τους, δεν θα πάρετε τους ιούς τους, δεν θα δώσετε τις θυγατέρες σας. Έτσι. Σεις όμως, λέει εδώ, που ήταν οι άνθρωποι που δεν πιστέψανε και τα λοιπά, αλλά εσείς όμως είστε γένους εκλεκτών. βασίλειο, ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξεγείλεται τα σαρετά. Βλέπετε, γένος εκλεκτό. Τους εκλεκτούς λοιπόν. Και μέσα σε αυτούς τους εκλεκτούς, επειδή ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, είμαστε και εμείς αδερφοί. Βέβαια, στο τέλος, δεν μπορούμε να συγκριθούμε και μην μας πιάσει ποτέ κάποια υπερηφάνεια με τους αδελφούς που ζήσανε την εποχή εκείνη και υπέφεραν τόσα πολλά δεινά και έφτασαν σε ύψη αγιότητος δυσθεώρητα για μας. Καταλαβαίνετε τώρα να πούν, ας πούμε, στη μητέρα σε αρτιγέννη το βρέφος. Α, και το αρτιγέννητο είναι άπαξ λεγόμενο, το λέει μόνο ο Πέτρος τώρα που το είπαμε. Να πούν τώρα σε αρτιγέννη το βρέφος. Μόλις γεννήθηκε το μωράκι, πεντατρίφερο. Ακόμη δεν του έχουν κόψει τον εμφάλιο λόρο. Και να το αρπάξουν από τη μητέρα και να τις πούνε. Το λιοντάρι εδώ, πεινασμένο, να περιμένει. Αρνείσαι το Χριστό, γιατί θα δώσουμε το παιδάκι στο λιοντάρι. Και η μητέρα λέει, όχι, δεν τον αρνούμε. Και το πετάνε το παιδί και το κάνει μια χαψιά το λιοντάρι. Έτσι ζήσαν οι πρώτοι χριστιανοί αυτών των πρώτων αιώνων. Και τη μητέρα μετά. Όμως εσείς είστε γένος εκλεκτό. Αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε ότι πράγματι και εμείς είμαστε σε αυτό το εκλεκτό γένος, βέβαια με μικρότερη, θα λέγαμε, ειδικό βάρος, πώς να το πούμε, διότι δεν αντισταθήκαμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, αλλά όχι ότι και εμείς δεν έχουμε τους πειρασμούς μας, όχι ότι και εμείς δεν έχουμε τα προβλήματά μας, όχι ότι και σε μας κάθεται ο Σατανάς ήσυχος, όχι ότι δεν μας δημιουργεί προβλήματα, όχι ότι δεν έχουμε τα βάρη μας, φυσικά και τα έχουμε, όμως τηρουμένων των αναλογιών πάντα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, αδερφοί, είμαστε λαός που τον απέκτησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, και είμαστε κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Είμαστε κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Δεν είμαστε εκλεγμένοι μάλλον με την έννοια ότι εγώ θέλω να πάρω σένα για να σωθείς και θέλω να αφήσω αυτόν για να χαθεί. Είμαστε εκλεκτοί κατά την πρόγνωση του Θεού. Γιατί αλλιώς πάμε στον απόλυτο προορισμό των λεγόμενων, το οποίο τον έχουν πάρα πολλοί οι καλβινιστές. Οι οποίοι οι καλβινιστές τι λένε, όποιος είναι να σωθεί, θα σωθεί, όποιος είναι να πάει στην κόλαση, θα πάει στην κόλαση. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εσάς σας διάλεξε ο Θεός να σωθείτε, εμάς όχι. Είναι καθαρή η γραφή. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν θέλει κανένας να πάει στην κόλαση. Μάλιστα μας διευκρινίζει και το λόγο για τον οποίο υπάρχει η κόλαση. Η κόλαση φτιάχτηκε, λέει, για τον διάβολο και τους αγγέλους του, όχι για τον άνθρωπο. Δεν, λοιπόν, είμαστε εκλεκτοί όχι γιατί ο Θεός επέλεξε εμείς να σωθούμε και οι άλλοι να χαθούν. Είμαστε εκλεκτοί κατά πρόγνωση Θεού. Θυμάστε τι λέει, και οι καλβινιστές έχουν τον απόλυτο προορισμό και λένε ότι όποιος είναι να σωθεί θα σωθεί, όποιος είναι να χαθεί θα χαθεί. Στο Ρωμαίους το είδε, ενώ δεν είναι έτσι, έχουμε διαφορετικά. Δεν θα είχαμε καμία ευθύνη για τη σωτηρία μας. Τι φταίω εγώ αν ο Θεός μου είπε εσύ δεν θα σωθείς, την άκρη. Τι φταίω εγώ, δεν είναι άδικο, εσύ θα σωθείς. Εσύ δεν θα σωθείς, εσύ θα σωθείς. Και τότε τι φταίω εγώ, γιατί να τιμωρηθώ, τι έφταξα αφού μου είπε εκείνος να χαθώ. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τέτοιος Θεός? Το διευκρινίζει όμως πάρα πολύ ωραία εδώ προς Ρωμαίους επιστολή, αδερφοί αγαπητοί, και λέει «Εξεύρομαι ότι όλα συνεργούν στο καλό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, στους κεκλειμένους, τους εκλεκτούς δηλαδή που τους κάλεσε ο Θεός, κεκλειμένους, είναι ίδιο ρήμα, κατά τον προορισμό αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε». τι λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, εκλεκτούς κατά πρόγνωση, όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε. Δηλαδή πώς γίνεται, προγνωρίζω κάτι πριν γίνει, ο Θεός την άπειρη παντοδυναμία του ξέρει τα πάντα και στην παντογνωσία του ξέρει τι θα κάνω εγώ, όμως δεν επηρεάζει την απόφασή μου, απλά είμαι κι εγώ σε όλους που καλεί ο Θεός. Παραδείγματος χάρη, σήμερα έχουν βγει ισχυρά ας πούμε υπολογιστικά συστήματα για τον καιρό, για την πρόβλεψη του καιρού. Εγώ έχω δει τώρα ότι λένε στις ειδήσεις, στην πρόβλεψη του καιρού, ότι μία η ώρα τη νύχτα θα έχει καταιγίδα στην Αθήνα. Αυτό δεν το καθορίζει ο μετεωρολόγος. Δεν το καθορίζει. Δηλαδή, ο καιρός δεν μπορεί να διαβάσει το μετεωρολόγο, δεν ξέρει τι θα πει ο μετεωρολόγος. Αυτό ο μετεωρολόγος με τα υπολογιστικά συστήματα που έχει είδε ότι θα βρέξει, διότι τόση είναι βαρομετρική πίεση στα εκ το πασκάλ, πώς τα μετράνε, 1000 εκ το πασκάλ. Τόσοι είναι υψηλά βαρομετρικά, τόσο είναι τα χαμηλά βαρομετρικά, τόσο ύψος έχουν τα νέφη, τόση πυκνότητα έχουν τα νέφη, τόσες πυρήνες συμπύκνωσης υπάρχουν, είναι υπολογιστικά συστήματα, έτσι. Τόσο υγρασία, τέτοιοι άνεμοι, ώστε το παίρνει το κομπιούτερ, κάνει τους υπολογισμούς του σύμφωνα με τις μετρήσεις και λέει αύριο θα βρέξει. Δεν βρέχει επειδή το είπε. Αυτός θα σωθεί. Μα δεν σώθηκε επειδή το είπε. Το γνωρίζει ότι θα σωθεί. Δεν σώθηκε επειδή το είπε. Παραδείγματος χάρη. Έχουμε πάει και έχουμε δει ένα έργο. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε ένα έργο στον κινηματογράφο. Και εμείς ξέρουμε όλη την πλοκή και την υπόθεση, έτσι. Και ξέρουμε ότι στο τέλος αυτός έκανε το φόνο. Που λέμε τώρα. Και το γνωρίζουμε γιατί το έχουμε δει το έργο. Και καθόμαστε δίπλα με κάποιον που δεν το έχει δει ποτέ. Και του λέμε, ξέρεις ποιος έχει κάνει το φόνο? Εκείνος ο Καμπούρης. Τον έχουν έτσι. Δεν έκανε το φόνο επειδή το είπαμε εμείς. Αλλά εμείς το έχουμε δει. Πού το ξέρεις, λέει ο άλλος. Μα το έχω δει. Έτσι και ο Θεός το έχει δει. Αδερφοί, καταλάβατε? Δεν είναι ότι το καθορίζει. Αν το καθόριζε, δεν θα είχαμε καμιά ευθύνη. Ούτε και μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να σωθούμε. Όλη μέρα θα κάναμε ό,τι να είναι. Αν είναι να σωθώ, θα σωθώ. Αν είναι να χαθώ, θα χαθώ. Δεν είναι όμως έτσι. Είμαστε εκλεκτοί λοιπόν κατά πρόγνωση Θεού Πατρός δια του αγιασμού του Πνεύματος. Και μετά, αφού έχουμε κληθεί από τον Θεό, το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα μας τον αγιασμό, την Αγία Ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Την Αγία Ζωή εργάζεται μέσα μας ο Θεός. Χωρίς το αγιασμού κανένας δεν θα δει το πρόσωπό μου. Άρα λοιπόν εγώ έχω ευθύνη για τη σωτηρία μου. Πρέπει να παραμείνω Άγιος. Και τι λέει στους Εφεσίους? Ήθε να διατηρηθεί όλο το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα σε αγιασμό. Γιατί ο άνθρωπος αποτελείται, είναι τριπλός. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και στο σώμα πρέπει να είμαστε άγιοι, γιατί ο λόγος του λέει ατιμάζονται τα σώματά τους με την αμαρτία της αρκική. Και στο σώμα πρέπει να είμαστε άγιοι και στην ψυχή πρέπει να είμαστε άγιοι. Δηλαδή ποια είναι η ψυχή, οι επιθυμίες μας και όλα αυτά. Και στο πνεύμα πρέπει να είμαστε άγιοι. Δια του αγιασμού του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρθει στη ζωή μας, μας αγιάζει. Εκλεκτούς λοιπόν, κατά πρόγνωση, το εξηγήσαμε, τι σημαίνει εκλεκτή, τι σημαίνει πρόγνωση και τι σημαίνει αγιασμός. Η αποχή από την αμαρτία, η αποχή από το κακό, αλλά όχι μέχρι εδώ, και η κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό πάντοτε βλέπετε η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος πάντοτε μαζί σας. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά απέχω από το κακό και είμαι εντάξει. Όχι, πρέπει να έχω κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα δια του αγιασμού του Πνεύματος. Το λέει? Το λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε αγιάζομαι. Δεν φτάνει να απέχω από το κακό, αλλά να έχω κοινωνία με το καλό, το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. εις υπακοήν κερατισμόν του αίματος. Τι είναι αυτό τώρα, εις υπακοήν. Όπως έχουμε πει και στην προς Εβραίους, μπορεί κάθε λέξη να κάνουμε ένα μάθημα. Αδερφοί, δεν βιαζόμαστε μέχρι να έρθει ο Κύριος όπου φτάσουμε. Έτσι δεν είναι. Εις υπακοήν, υπακοή. Τι είπα να πει υπακοή. Ότι θέλω στη ζωή μου να κάνω το θέλημα του Θεού και υπακούω στο λόγο του Κυρίου. Πρέπει να υπακούμε στο λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να τον παραβλέπουμε, δεν πρέπει να τον προσπερνάμε, να είμαστε υπάκουοι. Βλέπετε, για τον Ιησού Χριστό λέει, έμαθε την υπακοή εξ όσων έπαθε. Και εμείς μαθαίνουμε την υπακοή από τα παθήματα. Η υπακοή στο λόγο του Θεού σημαίνει ταπείνωση. Σημαίνει ότι δεν θέλω να κάνω το δικό μου, όπως είπε ο Χριστός, όχι το εμών αλλά το σον θέλημα. Και κάνουμε το θέλημα του Θεού, όχι το δικό μας. Εμείς βλέπετε κάθε μέρα στο σπίτι, κοιτάμε με τη σύζυγό μου, παραδείγματος χάρη, θα πω δύο απλά φαγητάκια. Εγώ δεν θέλω καθόλου τις φακές και μου αρέσουν τα φασόλια. Η σύζυγό μου δεν θέλει καθόλου φασόλια. Δεν της αρέσουν καθόλου. Ξέρετε τι μάχη γίνεται. Ήρθε η ώρα για όσπριο. Να κάνουμε μια φασολάδα χειμώνας είναι. Όπα, όπα, γυναίκα μου, φασολάδα. Δεν μπορώ, θα κάνουμε φαγή. Όχι φαγή. Ο Ισάφ είμαστε. Θα κάνουμε φασόλια, Έλληνες είμαστε. Όχι φακή, όχι φασόλια, όχι φακή, όχι φασόλια. Και προσπαθώ με κάθε τρόπο να φτιάξουμε φασόλια. Επειδή η σύζυγός μου δουλεύει και πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω πιο πολλά φασόλια στο ντουλάπι, πιο πολλά φασόλια. Γιατί θέλω τα φασόλια. Άμα πηγαίνει η γυναίκα μου, θα έπαιρνε φακή. Ο καθένας θέλει το δικό του. Βέβαια, το λέω αυτό και λίγο χαριτολογώντας, αλλά... Όχι ότι δεν συμβαίνει κιόλας, αλλά τι κάνουμε. Δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε υποχώρηση και υπακοή στον άλλον και παραχώρηση, αλλά θέλουμε να γίνεται το δικό μας, υπερηφάνεια. Ενώ η υπακοή είναι ταπείνωση και ραντισμό του αίματος. Ράντιζαν με το αίμα κάθε θυσία. Ράντιζαν με το αίμα τους αμαρτωλούς. Ράντιζαν με το αίμα το θυσιαστήριο. Το αίμα των τράγων, των ταύρων. Τώρα με το αίμα του Ιησού Χριστού ραντίζουμε τις καρδιές μας. Αδερφοί αγαπητοί, θυμάμαι μια φορά όταν είχα αναλάβει και τη διακονία, αδερφοί, και ήρθε ο Κύριος και μου δίνει μια μεγάλη βίβλο, έτσι μια αυτή πιο μεγάλη. Και μου λέει πάρτε, αυτή είναι δική σου. Από εδώ και πέρα με αυτή θα περπατάς. Και πήγα να την πάρω. Όπως απλώνω τα χέρια μου να την πάρω, μου την τραβάει πίσω. Και το κοίταζα και με κοίταζε και μου λέει, πρόσεχε όμως. Πρώτα θα περνάς από το σταυρό να πλένεσαι με το αίμα μου και μετά θα την αγγίζεις. Ακούτε αδερφοί, πω, τρόμαξα. Εις υπακοήν κερατισμόν του αίματος. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Υπακοή, ταπείνωση, όχι το δικό μας θέλημα, αλλά κερατισμό του αίματος. Το αίμα του Χριστού μας σώζει, αδέρφια. Η θυσία του Χριστού μας σώζει. Λοιπόν, και το περνάμε λίγο γρήγορα τώρα. Πληθυνθεί χάρις και ειρήνη εις εσάς. Αυτή είναι φορμάλ επιστολή που λένε και οι Άγγλοι, είναι μια τυπική επιστολή, χριστιανική. Εδώ βλέπουμε χάρις. Η ελληνική επιστολογραφία, γιατί την εποχή εκείνη η επικοινωνία γινόταν είτε με σήματα καπνού, είτε με επιστολές. Λοιπόν, έλεγε χαρά, χαίρεστε. Και στα χριστιανοί το λένε, αλλά πιο πολύ βλέπουμε τώρα ότι είναι χάρις, η χάρις του Χριστού, να έχεις πλούσια τη χάρη του επάνω. Και όταν μια μέρα προσευχόμουν δια Πνεύματος Αγίου, ο Κύριος μου είπε, μπάνω με το στόμα μου, είπα Κύριε, δώσε μας χάρη και χαρά. Αμήν. Επειδή έχουμε χάρη, γιατί δεν έχουμε και χαρά? Και χάρη και χαρά. Και ειρήνη. Αμήν. Ο χαιρετισμός λοιπόν ο χριστιανικός είναι χάρης και ειρήνη. Και όταν ο Κύριος εμφανιζόταν στους μαθητές, τι έλεγε? Ειρήνη ημίν. Να έχετε την ειρήνη μου. Και ο Κύριος ο ίδιος είπε, έτσι λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε τον πρόλογο της επιστολής, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά θα μπούμε σιγά σιγά στο κείμενο της επιστολής, το οποίο είναι υπέροχο, αδερφοί. Είναι υπέροχο να μην αφήνουμε να περάσει ούτε μία λέξη. Ούτε μία, βλέπετε τι συμπυκνωμένη γνώση, λέει, εκλεκτούς κατά πρόγνωση. Άμα δεν έλεγε αυτή τη λέξη, πρόγνωση, θα λέγαμε αυτούς διάλεξε, τους άλλους δεν τους διαλέγει. Αλλά δεν τους διάλεξε αυθαίρετα, κατά πρόγνωση. Δηλαδή είναι σημαντικά κάθε λέξη που λέει ο Λόγος του Θεού, να μην την αφήνουμε να περνάει έτσι. Αμήν. Δόξα. Ευχαριστούμε τον Κύριο.